Mikrofon oldu Abdulla Eskandar 27 noyabr kuni Prolog kinofestivalining ochilish marosimida Skorpion filmining gala premyerasi bo'lib o'tdi. Fatima Zuhra, Super kelinchak, Baxt uchun million kinolarini suratga olgan taniqli kinochi Bahrom Yoqubov mana shu eng uzoq kutilgan o'zbek filmiga baho berdi.
Bu yerda hech qanaqa donishmand yoki aqlli bo'lish shart emas. Agar noto'g'ri bo'lganda men aytardim, yo'q, noto'g'ri, yo'q, buyuk ishlar qilindi. Mana Skorpion dey Oskar darajasida, Venetsiya yoki Kan kinofestivallari darajasida, hech bo'lmasa Moskva kinofestivallari darajasida mana shunday filmlar yaratildi, mashhur filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski, men buni ayta olmayman, aytishga haqqimam yo'q. Xohlasak, xohlamasak, bu achchiq haqiqat.
Prolog kinofestivalini Yoshlar ittifoqi tashkil qildi. Har holda urinishlar bo'lyapti. Mana Prolog kinofestivali o'z ishini yakunladi. Har holda Alisher Navoiy teatrida o'sha Qizil gilamlar bilan nima deya olasiz mana shu festival haqida?
Yo'q, men birinchidan qatnashmadim. Buni men kutilmaganda voqealar bo'lyapti-da oxirgi paytlarda. Agar siz sezayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda
Xitoyni mustaqillik paytidagi kinematografiyasini aksentini belgilagan kinorejissyor Bahrom Yoqubov kinofestivalda qatnashmadi. Ya'ni bu qiziq bo'ldi-ku endi.
Ha, meni taklif qilishgani yo'q, shuning uchun ham qatnashganim yo'q.
Lekin bir fikr bildira olasiz-ku mana shu tadbir bo'ldi, tadbir haqida yozilyapti, bilasiz shuni. Va siz o'zbek telefilmda ishlagansiz oldin, sovet davrida, keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Markaziy Osiyoda eng ko'p ko'rilgan o'sha melodrama filmlarini muallifisiz. O'sha va shu ma'noda sizni fikrlaringiz.
Hozir birinchi galda mana bu Prolog kinofestivali haqida fikr so'rayapsiz-da, to'g'rimi?
Prolog kinofestivali va buni bir tarixiy xalqaro kinofestival bo'lardi. Toshkent xalqaro kinofestivali, o'sha Raj Kapurlar kelardi, boshqa har holda o'sha 3-chi dunyo deymiz-ku, o'sha yerda voqealar bu voqea bo'lardi. Har holda Oscar taqdimoti bo'lmasa ham o'z formatida yaxshi proyekt bo'lgan. Keyin Oltin Gepard bo'ldi va Prolog. O'shalarni bir solishtirib, bir fikr bildirsangiz, nima qilsak, biz ham dunyo kinematografiyasida o'zimizni o'rnimizga ega bo'lamiz.
Hozir men sizga tushuntiraman, yotig'i bilan tushuntiraman. Birinchidan, bu oxirgi bo'lgan kinofestivallar Gepard bo'ladimi, bu Prolog bo'ladimi, yana boshqa nom o'ylab topishadimi, hech qanday farqi yo'q. Men hech kimga achchiq qilib gapirayotganim yo'q. Men bor yuragimdagi Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivallariga umuman yaqin ham kelolmaydi, ijod tomonidan ham, yaqin ham tashkiliy tomonidan ham umuman yaqin ham kelolmaydi. Sababi yaqin kelish uchun avvalambor o'zbek kinosi o'sha davrdagi cho'qqini egallash kerak. Kino sohasi bo'yicha, kino badiiy filmlar sohasi bo'yicha o'sha cho'qqini, o'sha paytdagi egallagan cho'qqiga ega bo'lib dunyoda hech bo'lmasa mana shu Sovet Ittifoqi respublikalari orasida taniqli filmlar yarata olish kerak. Ana undan keyin unga huquq beriladi. Masalan, kinofestival o'tkazishga, tushunasizmi? Yori birodalarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Boshqa dunyodan kinochilarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Nima uchunki, u kinochilar biladi. O'zbek kinosini ko'rgan, tanishgan, qoyil qolgan paytlari bo'lgan o'sha davrda. Agar eslasangiz, shunda kinorejissyorlarimiz Komil Yarmatov esizda bor, Yo'ldosh Azamovdek kinorejissyorlar bo'lgan, Elyorbek Muhammedov, Ali Hamraevdek buyuk kinorejissyorlar bo'lgan, ularni dunyo tan oldi. Ularni orqasidan keyingina Osiyo va Afrika Lotin Amerika kinofestivali tashkil qilindi. Ya'ni o'zbek kinosi dunyoga tanilgandan keyingina mana bu tashkiliy ishlar amalga oshirilgan, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Ana o'shandan keyin yog'ilib Ali Hamraevga tanish bo'lgan kinorejissyorlar, dunyo tan olgan kinorejissyorlar kela boshlagan, Komil aka hurmat qilgan, tan olgan rejissyorlar kela boshlagan. Rejissyorni orqasidan rejissyor kela boshlagan. Ssenaristni orqasidan ssenarist kela boshlagan. Ularni taklif qilish ham shart emas edi. Kelardi ular o'zlari kelib, o'z xohishidan. Chunki biladiki, o'zbek kinosi cho'qqini egallagan, ya'ni mamlakatlardan biri deb tan olgan bo'lar. Hozir agar kinoni o'zi sayoz bo'lsa, masalan hozir mana Germaniyadan kelyapti deyapsiz, yoki Fransiyadan kelyapti taklif qilinganlar, ular bizni tariximizni bilmasa, filmlarimizni birontasini ko'rmagan bo'lsa, qayerga kelayotganini o'zlari bilmay kelib kelyapti. Taklif bo'ldi, kelishgan. Hammasi bu qanaqadir bir rasmiy ravishda bo'layotgandek tuyulyapti menga. Bu ijod yotman hozircha his qilganim yo'q. o'sha Osiyo Afrika va Latin Amerikasi kinofestivaldan keyin haqiqiy ijod cho'qqisini egallagan kinofestival tashkil qilindi deb men aytolmayman. Shuning uchun bunga umuman munosabatim bildirolmayman, ojizman. Qanday munosabat bildirishimni ham men
demak, Prolog kinofestivalini ochilish marosimida Scorpio filmini taqdimoti bo'lib o'tdi. Har holda bu filmda qatnashgan jurnalist Eldarjon Asanov bu filmni salbiy baholadi. Yaxshi suratga olingan yomon film dedi. Eslatib qo'yaman, bu film o'sha PR maqsadida Hollywooddagi mana bu 4-chi sort ssenariy yozilganlar bo'ladi-ku, bir paytlar 80-yillarda nimadir yozib qo'ygan, ismi kirib qolgan, u bekor o'tiribdi. O'shalardan bittasi Bob Underwood jalb qilindi. Nima titrda bor. Keyin mana bu muzikalari soundtrack o'sha rossiyalik xonanda Valeriy kuyladi, Valeriya. Keyin bir ikkita Rossiya yulduzlari chaqirildi va kinoga Yoshlar ittifoqi katta byudjet sarflagan aytilyapti. Bu byudjetni biz bilmaymiz, juda katta deyishyapti. Demak, Eldar Asanovning fikrini aytib beraman-da sizga. Aytayaptiki, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi moliyalashtirgan kino na O'zbekistonni biz aytib o'tgan o'sha Komil Yormatov boshqa kinematografik mahoratini o'zida aks ettira olgan va na Hollywoodniga taqlid qila olgan, bir arosatda qolib ketgan deyapti. Tanqid qattiq bo'ldi. Nima deysiz endi shu masalada jurnalistni fikrlariga?
Mani nazarimda bu tanqid emas, bu real bo'layotgan jarayon. Kim yozgan bo'lsa ham bu narsani u o'zini ko'rganlarini, bilganlarini, hattoki analiz ham qilmadi, ko'rgan va bilganlarini qog'ozga tushirdilar yoki intervyu berdi. Agar oddiy tomoshabindan agar shu fikrni so'rasangiz, xuddi shunday savol. Tomoshabin ham xuddi shunday javob berdi.
Doim aytilardiki, mana siz ham bilan suhbatda yoki boshqalar bilan biz kichkina byudjetli kino olamiz. Aytaylik 50 ming dollarga. O'shaning uchun juda katta talab qo'ymanglar deyishardi. Mana bu kino reklama qilinganda katta byudjetlar pul ayamadi, Yoshlar ittifoqi katta pul ajratdi deydi. Endi paradoks holat kelib chiqyapti-da. Katta pul ham hali muvaffaqiyat garovi bo'lmas ekanda.
Yo'q. Men sizga yana bunga shunday javob beramanki, afsuski yo'q. Hech qanaqa mablag'ni ijodga aloqasi yo'q. Juda ko'p muammolarni ko'tarishdi hozirgi bugungi kunda. Mana yangi o'zbek kino milliy agentligi ham yangi rahbarlar ish boshlashdi. Eng oddiy haqiqat. Ularni gapirishi bo'yicha mana bizga mablag' yetishmayapti, shuning uchun bizni filmlarimiz sayoz yoki texnologiya yetishmayapti, bizni filmlarimiz sayoz deyishadi. Butunlay men bu fikrga qo'shilmayman. Umuman gap mablag'da emas, gap ijodda, gap yurakda. Agar sizda yuragingiz talpinib tursa, biron bir muammoni ko'tara olsangiz, mablag' ham topiladi, ishoning. O'zbekistondan bo'lmasa ham chet eldan topiladi bu mablag'. Agar qo'lingizda haqiqatan yaxshi ssenariy, yaxshi ijod mahsuli bo'lsa, albatta shu O'zbekistondan mablag' topish shart emas. Chet eldan topiladi. O'zidan mablag' sizning oldingizga yugurib keladi. Agar sizning qo'lingizda yaxshi bir mahsulot tursa, yaxshi bir ssenariy bo'lsa. Afsuski unday emas. Shuning uchun men bu umuman bu fikrga qo'shilolmayman. Bu hozir mana bu o'zlarini oqlash, agar mablag' bo'lsa yaxshi film bo'ladi, mablag'imiz kam bo'lgani uchun yomon film olyapmiz. Men butunlay bu fikrga qo'shilaman.
Ikkinchi nima aytiladiki, muvaffaqiyat garovi sifatida aytiladiki, aktyorlar ansambli yaxshi bo'lsa, bu kinoni muvaffaqiyatini ta'minlaydi dedi. Endi Eldar Aslanov yozyapti. Yulduzi tarkib, tajribali ijrochilar to'planganiga qaramasdan, asosiy aktyorlardan birortasi rolga tushmagan, obrazlarni to'laqonli ochib bera olmagan. Farhod Mahmudov, Shahzoda Matchonova, Karim Mirxodiyev, Boris G'afurovlarni iste'dodi hammaga ma'lum. Lekin bu tarkibni rejissyor bir uyg'unlashtira olmagan. Ular har biri alohida yaxshi ijodkorlar, lekin o'shani rejissyor ulardan foydalana olmagan. Demak, tomoshabin qahramonlarni yoqtirib qolmaydi, taqdiridan xavotir olmaydi, aksil qahramonlardan nafratlanmaydi. Demak, mahalliy aktyorlarni qo'yavering, katta pulga taklif qilingan chet ellik yulduzlar, masalan, Murat Yildirim, Vyacheslav Razbigayev ham biror narsani qoyillata olmagan. Deb endi bu tanqid bu. Bu Eldar Asanovning tanqidi. Sal oshirib yormadimi, Eldorjon?
Yo'q, bu ham tanqid emas. Bunga men tanqid qaramayman. Tanqid bu, bilasizmi nima degani?
Yo'q, bu odam aytayaptiki, yulduzli tarkib, o'sha yaxshi, masalan, hamma zo'r artistdan olib kelsangiz ham, bu hali garov bo'lmas ekanda kino
yaxshi. Men sizni fikringizga qo'shilgan holda, men sizga hozir tushuntirib beraman. Siz gapimni oxirigacha quloq soling, men sizga zo'r bilan tushuntirib beraman. Gap yulduzlarda emas, u chet el yulduzlarda emas. Man bir aktyorni bilaman, Murod Rajabov degan, eshitgansiz da? Eshitgansiz.
Murod aka O'zbekiston xalq artisti.
Ha, O'zbekiston xalq artisti. Men bir kun oldiga kelib, mana biz ham o'zbek kinoda endi o'zgarishlar bo'lar ekan, Murod aka. Eshitdingizmi? Mana rahbar o'zgaryapti, rahbarlik ketma-ket o'zgaryapti, shu intilishlar bo'lyapti. Qandaydir o'zgarish bo'ladi bizda ham, xudo xolasa. Mana shu davrlar 60-70 yillar cho'qqiga cho'qqini egallagan o'zbek kinolarimiz yana qaytib keladi. Mana yana o'sha davr kelib, yana cho'qqiga ko'tariladi, xudo xolasa desam, hazil qilibmi, chinmi kuldilarga aytiladi. Bahrom, qanaqa kino, nimalar haqida gapiryapsan? Ukam, rejissyor o'zi yo'q-u. Qanaqa kino? Butun bir Gollivudni texnikasi bilan, aktyor yulduzlari bilan, Anjelina Joli, Bred Pittlardan olib kelsam O'zbekistonga, rejissyor yo'q, qanaqa kino deydi. Tushunyapsizmi mani fikrimni? Agar yerda qanday ahvol, nima bo'layotgan bo'lsa, kinoda ham shu ahvol, madaniyatda ham shu ahvol. Adabiyotda masalan cho'qqi deb biz qirg'izlarni yozuvchi Chingiz aytmasdi, oramizda Chingiz aytmasdi, yo'q, bu qanaqa adabiyot haqida gapiryapsan? Deganida bu hozir Murod aka, tushunyapsizmi? Rejissyor degani bu shtuchniy tovar degani. Tushunyapsizmi? Shtuchniy, men bilmayman o'zbekcha qanaqa tarjima bo'ladi. Shtuchniy tovar, bu talant, bu 100 yilda bir 10 marta, 15 marta tug'iladigan insonlar bo'ladi. Agar ular bo'lmagandan keyin ularni, aktyorlarni, yulduzlarni, butun dunyoni yulduzlarini birlashtiradigan kim bu? Bu rejissyor, bu ijodkor. Ya'ni bitta ko'z, bitta yurak birlashtiradi hammani o'z atrofida. O'shanda asar yaraladi. Haqiqiy san'at asari yaraladi. Agar siz o'sha inson, o'sha shaxs bo'lmasa, hech qanaqa yulduzlar, hech qanaqa texnologiya, hech qanaqa mablag' yordam bera olmaydi. Shuning uchun afsuski, aktyorlarga ham, texnikaga ham, mablag'ga ham bog'liq bo'lmas ekan kinoni muvaffaqiyati. Faqat bir insonga bog'liq bo'ladi.
Lekin proyekt ham bo'lsa, mana rejissyorlarni tanlash, o'qitish, yaratishga bir e'tibor sarflansa, samara chiqishiga tarix guvohdi. Bilasiz, birinchi rejissyor sifatida Mahmudxo'ja Behbudiy aytiladi-da, o'sha Padalka spektaklini sahnalashtirilgan teatrda, to'g'rimi? 13-chi yilda. Ana sal o'tib, oradan 15 yil o'tib, Yo'ldosh Azamovlar chiqdi-da, yoki Ali aka Hamrayevni aralari.
Ha.
Ya'ni o'sha Sovet maktabi o'qitdi bularni va tupa-tuzuk kinolar ishlashni boshladi. Tohir Zuhra hatto o'sha davrda normalni nimada turdi. Qatorda turdi-da. Ana undan keyin Shuhratdagi Abbosovni qarasangiz, Yangi yo'lda teatr rejissyori oddigina Moskvaga borib, kurs o'qib kelgan, yaxshi kinolarni suratga oldi.
Yo'q. Bu savolingizga ham javobim shu. Rejissyor birinchi galda tug'ma talantga ega bo'ldi. U O'zbekistonning o'zida konkurs e'lon qilinishdi. Masalan, Moskvaga biz qayer davrda shunday qilinardi. Avval O'zbekistonning o'zida konkurs e'lon qilinardi. O'zbekistonning o'zida ya'ni imtihon topshiriladi. Va ularning ichidan terib bitta ikkitasini uyaltirib qo'ymasin bizni, mana shu ikkita yigit, qarang, butun bir O'zbekistondan ikkita yigit tanlanadi. Ikkita qiz. Uni keyin uni sinovdan o'tkazib, uni o'rganib, bu bizni uyaltirib qo'ymaydi Moskvada. Mana shular haqiqiy rejissyor bo'lishi kerak bizning nazarimizda deb bizni O'zbekistondagi rejissyorlar ularni sinovdan o'tkazib, ana undan keyingina o'qishadi. Ana o'shanda ham ikkalasidan bittasi o'tishi mumkin edi. O'tmagan paytlari ham bo'ldi. Tushunyapsizmi? Mana rejissyor nima degani. Bekor mana shu tushunib tovar deyotgandimi bu narsani? U narsa yo'q. Xohlagan 10tasini mana aytgan yig'ib kelib Moskvaga o'qishga jo'natganingiz bilan, chunki mablag' jo'natasiz ku yoqqa. Siz o'zini siz mablag'ingiz bilan jo'natasiz o'qitgan. Tushunyapsizmi? Siz ketingga o'qitmaydi Moskvada. A Moskvada baribir mablag'i ketib bo'ldi. Hozir zamon bilasiz-ku, hozir bozor iqtisodiyoti zamoni. U davrda unaqa narsa yo'q edi. Bu hozir bozor iqtisodiyoti davri bo'lgani uchun Moskvaga bari qobiliyatli keladimi, O'zbekistondan qobiliyatsiz keladimi, u abituriyentlarga farqi yo'q. O'qitib jo'natib yuboraveradi pulini olib. Tushunyapsizmi?
Shomil Yarmatov bordi, Moskvaga bordi, o'qib qaytib keldi. Birinchi olgan kinosi nima? Amerikanka iz Bagdada. Hozir ham juda yaxshi eshitiladi quloqqa.
Aha.
Bagdod bu nima? Farg'onadagi qishloq. Bu Iroqdagi nimadagi Bagdod emas. Yaqin sharqdagi. Amerikanka bu paxta navi. Dushmanlar bor, Afg'oniston bor. Juda yaxshi kichkina syujet, o'sha nima? Ovozsiz kino. Ya'ni shedevral narsani oldi, ya'ni Kamil Yarmatov O'zbekistondan borgan bitta nima. Endi agar o'sha paytda sistemasini men ozgina rassomlar timsolda bilaman-da, mana Surikov nomli rassomlik institutiga O'zbekistondan yuborilgan odamlar, o'sha bitta odam borardi-ku. Birinchisi Chingiz Ahmarovni yuborishdi. Qaytib keldi, ulug' rassom bo'lib yetishdi. Alisher Mirzo rassom. Shuhrat Abdurashidov. Ya'ni borgan odam o'qib bir narsa bo'lib keladi. Demak, biz o'yladik, tashqariga chiqqan odam hammasi qaytib buyuk rassom, buyuk ijodkor bo'lib keladi degan edik, lekin mustaqillik paytida odamlar gala-gala o'rda-o'rda bo'lib ketishdi. 6 million odam ketdi Rossiyaga. Umuman Amerikaga ham hamma yerda bor, lekin hammasi bor magazinchi bo'ldi, do'konchi bo'ldi, gazlamachi, nima deymiz uni? Oshpaz, chilangar. Ya'ni orasidan bir nima chiqmadi, kino chiqmadi. Mana shuni tushunmayapman.
Yo'q, chiqmaydi ham. Chiqmaydi ham. Men sizga yana aytayapman, siz meni to'g'ri tushuningda. Bu yerda aytilayotgan yigitlarning o'zi tayyor bo'lish kerak, rejissyor. Rejissyor bo'lib, tayyor bo'lib, ana undan keyin Moskvaga yoki Amerikaga o'qishga jo'natilish kerak. Boya men sizga tushuntiryapman-ku shu narsani. Kamil Yarmatov Moskvaga o'qishga ketishdan oldin u tayyor rejissyor edi O'zbekistonda. Ya'ni uni ongi, dunyoqarashi, saviyasi o'sha rejissyor darajasidagi shaxs edi. U faqat borib o'tgan praktika o'tib keldi, xolos. Bilim oldi. Bilmagan narsasini bilib keldi. Teoretikskiy. Teoriya tomonidan ko'p narsa o'rganib kelib, yana davom etdi. Men sizga aytmayman. Mana bu yerdan tayyor rejissyor, ya'ni niyati, ongi, saviyasi o'sha darajada. Hozir siz mana jo'natilayotgan yigitlarimizdan, qizlarimizdan Rembrandt kim deb so'rang-chi, javob bera olamanmi? Yoki Remark qanaqa yozuvchi, qaysi mamlakatda yozuvchi deb so'rab ko'ringchi, javob bera olarmikan? Yoki rassomlardan birontasini so'rang-chi. Yoki bir kompozitorlardan, Rostropovich kim, qanaqa kompozitor, qaysi asrda qanaqa asarlar yaratgan deb so'rab ko'ringchi, nechinchi sonatasi bu, bu nechinchi simfoniyasi deb so'rab ko'ringchi, shu yoshlarimiz bilarmikan? Kamil Yarmatovlar o'sha davrda shu narsalarni bilgan. Nafaqat Kamil Yarmatov, keyingi rejissyorlarimiz ham mana Elyor Eshmuhammedov, Ali hali Moskvaga o'qishga ketmasidan oldin ular bilgan mana bu saviya tomonida yuqori saviyali ijodkorlar bo'lgan degan jo'natilgan. Ana undan keyin o'sha ongidan, o'sha saviyasidan o'z kuchi bilan, hech qanaqa davlatning mablag'i yoki davlatning jo'natishi bilan emas, o'z kuchi bilan imtihon topshirib Moskvaga o'qishga kirganlar o'sha odamlar. Bular talant hisoblanadi. Hozir siz 100 ta odam jo'natasizmi yoki o'qishga, 200 ta odam jo'natasizmi, hech qanaqa foydasi yo'q. Yo hammasi o'sha yerda bozorchi bo'lib qolib ketadi, yo qaytib kelsa ham hech qanday nimaga rezultat bo'lmaydi. Aynan mana shu O'zbekistonni o'zida tayyorlash kerak rejissyorlar. O'zbekiston ichida izlash kerak, qidirish kerak. Kerak bo'lsa Xorazmga borib qidirish kerak, Buxoroga borib qidirish kerak, izlash kerak, konkurs e'lon qilish kerak. Mana shu yerda imtihon o'tkazib, avval film oldirib ko'rish kerak. Qisqa bilimga 5000 film, 2000 film, mana shu yerda o'zida film oldirib ko'rish kerak. Ongini oshirish kerak. Savol-javoblar, ya'ni o'sha maytandan kompozitorlar, rejissyor hamma narsadan xabardor bo'lish kerak. Butun dunyo musiqasidan xabari bo'lish kerak. Butun dunyo adabiyotidan xabari bo'lish kerak yozuvchilardan. Rassomchilikdan xabari bo'lish kerak, chunki bu kino ularning yig'indisida, kino yig'indisi hisoblanadi. O'shalardan xabari bo'lib, bularning ongi saviyasi baland bo'lgandan keyingina ana undan keyin mablag' berib qo'liga, mana endi ukam yoki o'g'lim, mana senga pul, maktabga endi o'qib ketsin bo'ladi. Bit keyinchalik u yoqqa jo'nab chiqadi. Ana u yerdan ozgina, u yerdan o'rganib bir 5% o'rganadi. 95%ini mana shu O'zbekiston o'zida o'rganib ketish kerak bu yigitlar. Ana keyin ularni jo'nab chiqadi. Afsuski oramizda bu narsa shu narsani talab qilmoqchi bo'lgan rahbarlar hozircha men ko'rganim yo'q.
Endi Bahrom aka, men sizdan oldin Jahongir Ahmedov degan 35 yoshli kinochi bilan suhbatlashdim-da, 1-2 oy oldin. U bosh vazir Islomxo'ja degan tarixiy filmni studiyaga suratga oldi, Ezgi film studiyasida davlat grantiga. Lekin ancha o'qimishli, tarixni bilgan va izlanishlar qilgan bir resurs sifatida fikr qoldirdi, ya'ni aytyapsiz hech kim sizdan bilmaydi deb. Lekin men shu Jahongir Ahmedovda men bir izlanish ko'rdim har holda. Ko'rdingizmi bu filmni siz, Islomxo'ja filmini?
Nima uchun siz ko'rdingiz? Chunki u aynan men hozir talab qilmoqchi bo'lgan narsalardan, mayli ko'p bo'lmasa ham, oz bo'lsa-da, uni xabari bor. O'sha dunyo musiqasidan xabari bor. Ko'pgina kino suratga oldi, o'zini mablag'iga bo'lsa ham mustaqil filmlar oldi, xalqqa tanildi, xalq uni tan ola boshladi oxirgi filmlarini, to'g'rimi yo'qmi? U ko'p narsa o'zini ustida ko'p ishladi, shu O'zbekistonni o'zida ko'p ishladi o'zini ustida. Ko'p narsadan xabardor bo'ldi. Ko'p filmlarni ko'rdi, o'rgandi, analiz qildi. Ana undan keyin u mana endi davlat mablag'iga kino oladi. Endi. Demak, unga qarang, tayyorgarlik ko'rish uchun mana shu davlat katta mablag'larda kino olish uchun u ko'p tayyorgarlik, ko'p imtihonlardan o'tibdi. Bizi o'zi bilmagan holda, o'zi bilmagan holda butun mana bu praktikadan o'tibdi, tajribani egallabdi, mustaqil kinolar oldi o'zini mablag'iga, o'zi yozdi, o'zi chizdi, o'zi ssenariy yozadi. Albatta, albatta o'rganadi. Oxir oqibat ana undan keyin mana endi arzidi kino olishga, mana endi davlat mablag'iga kino olsa bo'ladi deb mana unga kino davlat kinosida kino suratga olishga mana ruxsat berdi. Omadini bersin.
Ha, rahmat. Endi qarangda, men anu jurnalist Eldor Asanov Skorpion filmini analiz qilish chog'ida bir arosat haqida gapiradi. Sovet paytida o'zbek kinoni yo'nalishi belgilangan edi. Demak, o'sha Elyor aka Eshmuhammedov asos solgan poetik janr, o'sha Pamparayra, keyin Aliyaka Hamrayev 7-7 o'q, o'sha bosmachi filmlar,
favqulodda komissar,
o'shanaqa liniya edi. Keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin o'zini o'zi qidirish boshlandi. Katta pul yo'q, kichkina byudjetda va bu formatni birovlar o'sha To'ytepa nima kontaktda kino deyishadi. Qaynana kelin, hatto Bahodir Yo'ldoshev aytdiki, bu janrni ozarbayjonlar boshlab berdi, o'sha qaynana degan kinoni sovet paytida olib deb Bahodir aka Yo'ldoshev aytganda, shu ma'noda siz mana shu yo'nalishdan borib kichkina kinolar, kichkina byudjetli kinolar oldingiz, Super kelinchak, Baxt uchun million va Tohir Zuhrami?
Fotima Zuhra.
Fotima Zuhrani oldingiz va Markaziy Osiyodagi hammani tomosha qildirdingiz. Vaholanki yana boshqalar festivallar uchun kino olishdi, ya'ni. Ya'ni faqat festivalda ko'riladi. Va tomoshabinlar ko'rmaydigan kinolar ham olishdi. Shu ma'noda siz o'zingiz tajribangiz haqida gapirib bering va bugun yana bir yo'lsizlik paydo bo'lyapti, chunki sizni olgan mana shu qaynana kelin mojarolardan o'tib, muammoli, ijtimoiy muhim, siyosiy ahamiyati bo'lgan kinolar olish haqida talab qo'yildi. Mana tarixiy kino Islomxo'ja shu bittasi, yoki mana bu Ro'yo akaxon degan kino olindi. Bu problemalar haqida-da. Nima deysiz shuni? Bu qaynana kelin mojarosi yashashga haqlimi kino? Kino janrida, ingliz kinoda endi.
Kinoda har qanaqa janr yashashga haqqi bor. har qanaqa janr, farqi yo'q, kelin haqida bo'ladimi, qaynona haqida bo'ladimi yoki vatan qahramoni haqida bo'ladimi, gap unda emas, gap professionalizmda, gap aqlda, gap munosabatda. Qaynona kelin munosabatidan butun bir davlatni, butun bir jamiyatni yuzini ochish mumkin. Faqat qaynona kelin temasida mavzusi. Agar rejissor aqlli bo'lsa. Tushunyapsizmi? Gap u qaynona kelinda emas. Ha, qiziquvchilar ko'p. Kassavi film qilaman, qaynona kelin, mana Bahrom akaning qaynona kelin chiqib ketganchay ko'p kassa olib keldi-ku. Kelinglar, biz ham qaynona kelin olamiz deganlar ham ko'p, bilaman. Yoshlar ergashadi. Men ularni ham tanqid qilmoqchiman. Mayli, mana shu yo'ldan o'tsin. Mayli, qaynona kelin bo'lsin. Gap mavzuda emas. Gap ongda. Yana aytaman-ku, gap saviyada. Endi siz aytyapsiz, mana mualliflik filmlari festivalga qilinyapti. Yana bir qancha filmlar kichkina mablag'ga mana faqat xalq uchun qilinyapti, tomoshabinlar uchun qilinyapti deyapsiz. Men bu muammoni ham tushunmayman va tushunmaslikka harakat qilaman. Umuman menga yaqin emas. Bir rejissyor bor, Roman Polanski degan. Eshitgansiz, mana siz chet elda ekansiz, siz albatta eshitgansiz. O'zi Pragalga ham eshitdim. U aytadiki, afsuski, kino, dunyo kinosi ikkiga bo'lindi. Bu kassavi filmlar, ya'ni mablag' keltiruvchi filmlar va festival filmlar. Men unisiga ham bunisiga ham qo'shilmayman. Ikkalasining o'rtasida katta jarlik deydi. Men deydi, mana shu jarlikni to'ldirishga harakat qilaman. Ya'ni bu afsuski, kino faqat festival uchun qilinmaydi desa, u ham noto'g'ri. Film faqat kassa keltirish uchun qildim kinoni desa, u ham noto'g'ri. Tushunasizmi? Kino bu massaviy iskustva deydi. Butun 4-5 tanqidchi ko'radigan janr emas kino bu. Kinoni butun dunyo ko'rish kerak. Ko'pchilik ko'rish kerak. Hammaga tushunarli bo'lish kerak. Hamma oddiy kalxozchi bo'lsin, oddiy yoki professor bo'lsin, hammaga bir xildagi ta'sir qilish kerak. Ya'ni yurakka, emotsiyaga ta'sir qilish kerak. A emotsiya kalxozchida ham bir xil, professordan bir xil bo'ladi. Professorga.
Mana nima Shuhrat aka Abbosov rahmatli bilan gaplashganda, kino ozgina saviyani ko'tarish kerak. Kino rejissyor tomoshabinni uruniga tushmasligi kerak derdi. Ya'ni biroz maktab ham bo'lish kerak degan edi rahmatlikni. Shuhrat aka gaplari endi bu. Va mana bu xon taxta janrini muallifini sizga berishadi. Mana shu odam o'ylab topdi bu gapni. Arzon 50 ming dollarga kino olib, butun dunyoga mashhur qilish, o'sha qaynona kelin. Bitta xon taxtaning atrofida razborka qilib. Deyishdi, birovlar aytadi, yo'q, buni Rustam aka taqdim qildi deydi. Men o'ylayman, bu narsani Husayn Saidzoda 1978-yilda asos solgan, o'sha Ozarbayjon filmida qaynona kinosini olganda. Nimada? Shu masalada nima deysiz?
Ko'rganman
filmni. Kim muallif o'sha janrni? Said Ahmad mi kelinlar qo'zg'aloni bilan? Yo, mana bu Husayn Saidzodami?
Yo'q. Hozir qanaqadir fikrlaringiz chalkashda sizda. Men
Yo'q, bu o'sha nimada yo'l izlash, ya'ni siz mana shu yo'l izladingiz, topdingizda mana shu formatda uspeshni muvaffaqiyatli ish olib bordingiz.
Qaynona kelin deb mana shu narsa hammani ongiga o'tirib qolgan, bu juda noto'g'ri. Qaynona kelin, super kelinchi, masalan, mani 9-chi film. Birinchi filmim mani Sarvinoz deb ataladi. O'rmas Marayevichning ro'yxat asari bo'yicha qilingan film. Ikkinchisi Baxtli kunlar, uchinchisi O'rmas Marayevichning Fotima Zuhra filmi, kitobi motivlari asosida qilingan film. Qaynona kelin dedim. Bir marta film qilganman, haqiqatan mavzusi yaxshi. Men sizga hozirgina yana tushuntirib aytdim. Oddiy qaynona kelin bilan butun bir jamiyatning yuzini ochish mumkinligini men sizga hozir isbotini qilib berdim. Siz hozir yana qaytaryapsiz shu narsani. U kassa yoki mablag' olib kelish degan narsalar u bilaman, bu butun dunyoda bor. Nafaqat bizda, u Gollivudda ham, hozirgi kunda Rossiyada ham qanday qilib tomoshabinni biz qaytara olamiz kinoteatrga yana? Nima qilsa qaytadi deb hattoki maslahat so'ragan Moskvani rejissyorlari kelib bizdan maslahat so'ragan paytlari bo'ldi. Qanday qilib sizlar o'zbek rejissyorlari kinoteatrga tomoshabinlarni qaytara oldinglar? Qanday qilib odamlar yana qaytib keldi kinoteatrlarda? Bizda qochib ketyapti, hammasi Amerika kinosiga ketib qo'yapti. O'zimizni kinolarimiz ko'rmayapti, qanday qaytardinglar degan savollar bilan ham kelgan, murojaat qilgan rejissyorlar bo'lgan. Men uni yashirmayman. Bu men Rustamni ham maqtamoqchi emasman, o'zimni ham maqtamoqchiman.
Biz savolni aniq qo'ysam-da, savolni aniq, mana siz Sarvinoz kinosini suratga oldingiz, o'sha Shahzoda o'sha Bahodir aka qizlari Zilola Musayevani o'ynatdingiz katta. Xo'p. Endi baxt uchun millionda bir qadam oldinga ketildi. Baxt uchun million ancha ijtimoiy. Qanaqadir yuridik fakultetni tugatgan bola poraxo'r bo'lishni istamaydi. O'zi asli sirk artisti bo'lishni, klon bo'lishni xohlagan va prokuratura xodimi poraxo'r o'g'ri bo'lishni xohlamaydi va million dollarni sirkning tepasidan sochib yuboradi. Ya'ni bu ancha jiddiy ironiya edi-da. Men o'z vaqtida
ijtimoiy muammo,
ha, nima qilganman, e'tibor berganman. Keyin mana shu nakal pasaydi-da. Mana shu ijtimoiy asabiy nima yo'qolib, ironiya yo'qolib, nimaga kirib ketdik endi anu. Hozirgina yumor, komediya, Murod aka, super kelinchak yomon emas, yaxshi. O'shani aytmoqchiman-da sizga savolim. Baxt uchun million darajasidan ijtimoiy o'sha asabiy muammolarni ko'tarish masalasida ko'tarilmadingiz tepaga degan tanqid sizga.
Men xuddi sizni fikringizni rivojlantirish maqsadida aytaman. Men shunaqa rejissyorlarni ko'p ko'rganman. Biron bir ijtimoiy muammoni ushlab olsa bo'ldi, demak men faqat ijtimoiy muammo bilan ijod qilishim kerak ekan. Bu yana yuqoriga intilaman desa juda katta xato qiladi. Xalq qanday bo'lsa kino ham xuddi shunday bo'ladi. Xalq qanday qabul qilsa kino ham xuddi shunday bo'ladi. Xalq uchun bu ijtimoiy muammo kinosi ekan, bu haligi nima deydi, razvitatelniy janrdagi kino ekan degan narsa yo'q. Tomoshabin uchun kino qiziq bo'lishi kerak. U vatan urushi haqida bo'ladimi, ikkinchi jahon urushi haqida bo'ladimi, farqi yo'q. Ular uchun sujet, intriga qiziq bo'lishi kerak. Obrazlarning taqdirlari, inson taqdirlari, ularning to'qnashuvlari bilan boy bo'lishi kerak degan fikr. U farqi yo'q. Men sizga yana qaytarib aytaman. Qaynona kelin, boshqasi. Haqiqatan men fikringizga qo'shilaman. Ko'r-ko'rona qaynona kelinni ergashgan rejissyorlarimiz ham ko'p bo'ldi. Mablag' ko'p kelar ekan degan ma'noda. Bunga ham chegaralab qo'yish. Bizga haq ham, huquq ham yo'q. Xohlagan kinosini olsin. Xohlagan kinosini olsin va albatta ijodkor bo'lsa o'z yo'lini topa oladi. Hozirgi kundagi paytda agar yo'q, biz butunlay kelinglar, qaynonani yig'ishtiramiz-da, endi qaynona kelinni tushatsa olmaymiz deb so'z berib, faqat mana bugungi qilinayotgan islohotlar haqida tadbirkorlar to'g'risida kino qilaylik deyisham, bu ham noto'g'ri. Tushunyapsizmi? Ijodni hech qachon belgilab berilmaydi oldindan. Davlat tomonidan ham yoki rahbarlar tomonidan ham ijod mana bunday bo'lish kerak. Endi bundan buyog'iga faqat tadbirkorlar haqida kino olasizlar deysa, u ham katta xato bo'ladi. Yana tomoshabin qocha boshladi. Mana shu 80-90 yillarda nima uchun tomoshabin ketib qoldi kinoteatrdan desa, men xuddi shuni javob bergan bo'lardim. Ya'ni buyurtma asosida qilingan filmlar ko'payib ketgani uchun aqlli jurnalistlar ko'payib ketgani uchun mana shu ahvolda kinoni sotib qo'ydim.
Ha, men tanqidchilar aytdi, mana Islom Xo'ja kinosida Islom Xo'ja dedi, O'zbekiston prezidentining gaplarini gapirishni boshlab yubordi dedi. 19-asr, 20-asr boshidagi odam. Ya'ni bu ham noto'g'rida bugungi
albatta
konjunkturani gapirmaydi bu katta odamlar.
Ismingiz kim? Mana masalan siz aqlli odamga o'xshaysiz. Ismingiz kim edi sizni?
Abdulla Iskandar.
Abdulla Iskandar?
Ha.
Abdulla aka, eshiting. To'ppa to'g'ri, mana hozir ko'rdingiz, mana hozir juda nozik joyga yetdim. Qachonki ijod buyurtma asosida qilinar ekan, u ijod bo'lmaydi. Yaxshilikka bo'lsa ham bo'lmaydi. Yaxshi niyatlarda bo'lsa ham bo'lmaydi. tushunyapsizmi? Yo'q, men yaxshi niyatda qildim, men mana rivojlanishini xohlab, mana majbur qildim ijodkorlarni mana shunaqa ijod qilishiga desa, juda katta xato qiladi. Bu bilan u madaniyatni, san'atni ko'mayapti. U erkin bo'lish kerak. Madaniyatdan ijod bu erkin. O'zidan o'zi tug'iladi. Kerak bo'lsa o'sha tadbirkor haqida kino oladigan rejissyorlar. O'z-o'zidan tug'iladi, kerak bo'lsa kelin kuyov o'shasiga qaynona kelin muammosini ko'tarib chiqadigan rejissyorlar. O'zi Allohning tomonidan o'zi tug'iladi. Uni qo'yib berish kerak. Ijodni erkin qo'yishsa degani biz haqiqiy mana shunaqa yaxshi ijtimoiy asarlarga ega bo'lamiz. Agar biz majburiy qiladigan bo'lsak, hech qachon uni rezultati to'g'ri yo'nalishga olib bormaymiz demoqchiman tomoshabinlar. Shuning uchun biz erkin qo'yishimiz kerak.
Erkinlikka borib taqaldida endi 5-6 yil oldingi suhbatlashganimizda siz aytdingizki, menga o'sha Krestnoy Otets kinosini suratga olgan Frensis Ford Koppolani o'zimga bir nima deb bilaman, ustoz deb bilaman Koppolani va bu kino 71 yilda 4 oy ichida qisqa vaqtda va Hollywood uchun kamtar byudjetda 6 million dollarga olingan. Hozir 300 millionni yig'ib tashadi endi. Shu orzuingiz orzumi hali ham shunaqa Krestnoy Otetsga o'xshagan katta film olmoqchimisiz?
U o'sha paytda orzuyimmi? Orzu sifatida sizga gapirganman. Mani orzuyim agar bitta umumiy qilib aytganda juda chuqur ijtimoiy mazmundagi oddiy bir voqea bo'lsa ham professionalizmi yuqori darajadagi filmlarni men doimo orzu qilaman va hurmat qilaman o'shunaqa rejissyorlarni. Albatta, Frensis Ford Koppolani o'zining yo'nalishi bor, o'zining dunyoqarashi bor. Men unga havas qilaman. U o'zi bilgan, o'zi xohlagan narsani suratga olgan. Yoki siz o'ylayapsiz, unga ham kimdir buyurtma berdi deb o'ylayapsiz. Afsuski, unday emas. Unga hech kim buyurtma bergani yo'q. O'zi ko'rgan, bilganlarini yozuvchilar asar qilib yaratsa, Frensis Ford Koppola kino qilib yaratgan. O'zini
qiziqtirgan joyi. Keyingi xabarlarni qarasak-da, Bahrom aka, mana O'zbekistonni bosh prokurori qamoqda o'tiribdi hozir, sobiq bosh prokurori, keyin SMB generallari jaslikda o'tiribdi, katta-katta Hayot Sharifxo'jayevlar va O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovni qizi qamoqda o'tiribdi, Gulnora Karimova. Korrupsion skandallarni raqamlari milliardlar, Jeneva, Shveytsariya bo'lib yotibdi. Ya'ni hayotni o'zida material bor deydi. O'zbekistonning joriy prezidenti tanqid qildi bularni, kalamushlar, g'o'ddaganlar deb. Shu ma'noda yozuvchilar, ssenaristlar uchun nima yetarli manchi hayotiy masalliq.
Ana shunaqa o'sha mavzuda, o'sha mavzuda qiziquvchi, o'sha mavzulardan agar sizchi, mana keling, Gulnora to'g'risida biz kino qilamiz, siz yana xato bo'ladi, tushunyapsizmi? Agar o'sha mavzuda men, misol uchun, menga yaqin bo'lgan janrda, menga yaqin bo'lgan tema agar men topa olsam, mana shu mavzuda, siz aytgan mavzularda, mana prokuratura boshqasi, bu mavzular butunlay menga uzoq, hozir turishida. Meni ko'z oldimda faqat gazeta xabarlaridek turibdi ular. Menga butunlay bular yot narsalar. Gazeta xabarlari bu asar emas men uchun hozir. Agar men mana shu gazeta asarlaridan biron bir haqiqatdan odamni yuragiga tegadigan ichki insonni qarama qarshiliklari bilan boy bo'lgan sevgi temalari ham rivojlanib ketib ichida, tushunyapsizmi? Insonni Alloh bilan birlashtiradigan mavzularni topa olsam, agar o'sha Rashid Qodirov mavzusini misol uchun men jon deb kino qilgan bo'lardim. Hozircha ular men uchun gazeta obloshkasi, gazeta maqolasi men uchun. Menga qiziqi yo'q. Men undan ham chuqurroq narsaga qiziqaman. Men ko'proq Chingiz Aytmatovning asariga haligacha qiziqaman, yaxshi ko'raman. Dostoyevskiyning asarlarini men yuqori qo'yaman, haligacha qiziqaman, qayta o'qiyman. Lev Tolstoyni hozirgi kundagi nima bo'layotgan bir voqealar, Na bu qamoq jazolari yoki mana gazetada yozilgan maqolalar menga butunlay qiziq emas. Ijodkor sifatida menga qizig'i yo'q. Agar qiziqarli material topa olsam, o'sha siz aytgan mavzulardan, men albatta kinoga yaratamman. Hozircha men o'shada qiziq narsa topa olganim yo'q. Ijod uchun men qiziq narsa topa olmadim. Chunki men bundan uzoqdaman. Nasi javobim?
Demak, suhbatimiz so'ngida o'sha Behbudiy domlani esladik. 13 yilda nima uchun Padalkush degan asarni teatr qilib qo'yish kerak degan savolga javob bergan u kishi. Aytganki, biz degan bir yaxshi asar yozdik, tarbiyaviy ahamiyatga ega mana Padalkush asarini yozdik. Lekin xalq kitob o'qishni bilmagandan keyin uni foydasi yo'q dedi. Ular uchun bu kitob o'qishni bilmagandan keyin, xalqni savod bo'lmagandan keyin bu yetib bormaydi xalqqa, faqat xalqni savodli qismiga yetib boradi. O'shaning uchun buni teatr qilishda xayr bor deydi va teatr qilib tomosha ko'rsatadi. Ya'ni hammaga yetib borish uchun. Bu gap Behbudiyning bu gaplari 13 yilda aytilgan bo'lsa, demak u 20 yillarga borib Vladimir Lenin o'sha kinoni shunaqa deydi, ya'ni bu juda muhim san'at, xalqqa yetkazib borish uchun eng san'atlar ichida eng muhimi deydi. Bir muddat O'zbekiston o'sha Sovet proyektida yashagan paytda eng o'qimishli xalq bo'ldi. Odamlar uylarida ko'p tomlik asarlar, Sholoxov asarlari, Tolstoy, Hemingway asarlarini sotib olib qo'yib o'qigan odamlar, kitoblar 40-50 ming tirajda nashr qilingan odamlar kitob o'qirdi. Va bugungi kunda odamlar yana o'sha Behbudiy davridagidek savodsiz Bahodir Yo'ldoshov bor-ku, nima? Teatr rejissyori, hurmatli ustoz. O'sha aytdiki, o'zini pasportini o'qiy olmaydigan odamlar paydo bo'ldi dedi. Pasportdan ham kitobcha deb tasavvur qilsak, o'sha ichidagi yozuvni ham o'qiy olmaydigan avlod paydo bo'ldi dedi. O'shaning uchun bugungi kunda shu bugungi holatda vizual san'at bo'lgan, hamma tushunadigan, masalan, quloqi eshitadigan, ko'zi ko'radigan odam tushunadi-da buni. Kinoni o'rni qanaqa?
Kinoni o'rni juda katta. Kinoni o'rni asosiy san'at, men adashmayman. Kino bu juda buyuk san'at turi hisoblanadi. Odamlarni har tomonlama boshlab boruvchi san'at turi ham bu kino hisoblanadi. Chunki kinoda inson obrazi bor. Har bittamiz insonmiz. Har bittamiz adashamiz, kurashamiz, yiqilamiz, turamiz, yana yiqilamiz, yig'laymiz, kulamiz. Faqat shu tomonlama biz o'zimizni insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashimiz mumkin. Ya'ni kamchiligi bilan, yutug'i bilan. Agar faqat yutug'i bilan biz xuddi Sovet davrida kommunizmga yetib boramiz desak, juda katta xato qilasiz. Albatta insonni kamchiligi, uni qilgan xatolari va xatosini ustun yana xatosini ustun o'zi ishlab yana uni o'zi to'g'ri yo'lga tushib qolishi haqida, uni qiyinchiliklari, qarama qarshiliklari haqida ko'proq biz kino yaratsak, ana o'shandagina tomoshabin asta sekin yana saviyasi o'sha davrdagi xuddi Bahodir aka aytgandek o'sha davrdagi saviya yana qaytib keladi degan fikrdaman. Hozir bir tomonlama bo'lib qoldi. Mana bu bolam deydi, bu yo'l yaxshi deydi, bu yo'ldan yurgin deydi. Mana bu yo'l yomon deydi, bu yo'ldan yurmagin deydi. Ikkiga ajratib qo'yganmiz, yaxshiga, yomonga. Mana bu eng katta bizni xatomiz hisoblanadi. Yoshlar o'zlari tanlay bilishi kerak. O'zi boshi devorga urilib, qoqilib, suqilib o'sha yaxshi yo'lga o'zi borish kerak. Hech kimni harakatsiz, hech kimni tarbiyaviy ahamiyatiga ega bo'lgan statya, tarbiyaviy ahamiyatiga ega bo'lgan kino, mana bu mana shu so'zlar biz aksincha ziyoni tegyapti bizga ko'proq. Butunlay noto'g'ri emas. Har bitta inson mustaqil bo'lib yashashni o'rgandi. Inson shunchidan inson. Mustaqil bo'lgan shunchidan inson. Mustaqil emasmi? Inson emas. U manqurt. Qachonki inson manqut bo'ladi, qachonki mustaqil bo'lmasa, mustaqil fikrlamasa, mustaqil tanlovga ega bo'lmasa, u manqut hisoblanadi. Masihat uchun biz aytmasdan ko'p yozdik. O'sha paytda ham tushunmadi mana. Ko'zim shu davr mana necha yil o'ldi, bo'ldi ichimiz aytmasdan o'lib ketganiga. Haligacha asarini tegiga yetib bormayapti. Yozuvchilarimiz ham yoshlarimiz ham tegiga yetib bormayapti. qachonki yoshlarimiz o'zlari tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan tomonini topa olmasa, o'zlari izlab kurashib topolmasa, uni siz majburlab mana shu yaxshi yo'l majbur boshiga urib qilsangiz, u teskarisini qiladi. U butunlay teskarisini qiladi. U hayot, bu Allohim yaratgan dunyo o'zi shunaqa. Agar kimdir uni o'zgartira olaman desa, xato qiladi. Alloh yaratgan dunyoni hech kim hech qachon o'zgartira olmaydi. Mana shu sizga mana oxirgi javobim.
Rahmat. Yana bitta kichkina savolim bor, oxirgi yana bitta savol. Qarangda, mana BBC ingliz tilida olinmagan 100 ta eng yaxshi kino ro'yxatini e'lon qildi-da, yaqinda e'lon qildi. Bu kinoda mana Akira Kurosawa bor, o'sha 7 samuray, keyin Federico Fellini, nimadan sovetlar yurtidan, demak, Andrey Tarkovskiyning bir 4 ta kinosi va Elen Klimovni, o'sha Belarus kino rejissyori, uni asari ID Smotri. Va boshqa yo'q.
Belarusni kimasi? Smirnov.
A bu endi o'sha ro'yxatga, o'sha ro'yxatga o'zbek kinosi kirmaganda, sovet paytidagi ham. Aynan bu ingliz tilida olinmagan kinolar ro'yxatida. Va Alisher Ilhomov Soros tashkilotini tadqiqotchisi mahallada dudu gapni kirgizsa bo'lardi mana shu ro'yxatga degan bir nima bildirdi-da. Londonda yashaydi u kishi ham. Fikr bildirdi. Nima deysiz? Mana shu dunyodagi eng zo'r 100 kinoda o'zbek kinosi ham Tohir Zuhra ham yo'q-da. Yo'qligi nimani alomati?
Mana shu mana ko'rdingiz, boshidan menga savol berdingiz-da, Tohir Zuhrani misol keltirdingiz-da boshidagi savollaringizda. Keyin mana mahalladagi gap aytasiz. Hech o'zingiz o'ylab ko'rmadingizmi chuqurroq? Nima uchun mana shu mahallada bizga gap yoki masalan Tohir Zuhra yo'q mana shu ro'yxatda deb hech o'ylab ko'rmadingizmi? Men oddiy tomoshabin sifatida, oddiy jurnalist sifatida. Men-ku kinochiman, professional. Men bunga javob topib bera olaman sizga. Lekin menga qiziq sizni fikringiz. Mana jurnalist fikri. Nima uchun mahallada bu gap yo'q orasida? Nima uchun Tohir Zuhra yo'q mana shu ro'yxatda deb hech o'zingizga savol bera oldingizmi? Mana sizga savol.
Yo, bu kinolar sovet kinolari. Masalan, mana shu yerdagi ro'yxatda bo'lgan Andrey Tarkovskiy yoki Elim Klimov ikkita.
Andrey Tarkovskiy nima sovet rejissyori emasmi?
Yo, ya'ni bular qo'shildi, ya'ni nima uchun ular qo'shilmadi? Targ'iboti bo'lmaganmi yo yaxshigina bilmadimmi? O'shaning savolga javobim yo'q mana.
Yo'q, umuman targ'ibotda emas. Siz filmingizni olsangiz, agar targ'ibot qilmasangiz ham birdaniga o'zicha butun dunyoga tarqaladi. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Men o'zimni filmlarimni yaxshi demoqchimasman. Men hech bu uzoqdaman bu narsada. Mana o'zimdan o'zim bilmagan holda nimagadir ochib ko'rsam, Izroilda ko'rishyapti. Men u yoqqa hech qachon jo'natmaganman. Qarasam, Rossiyada ko'rishyapti. Men u yoqqa hech ham jo'natmaganman, festivalga ham taqdim qilmaganman. Gap unda emas. Kino o'zidan o'zi dunyo miqyosidagi darajaga yetib qoladi. Kinoda ikkita narsa bu muhim narsa. Bu inson taqdiri. U komediya janrida bo'ladimi, u drama janrida bo'ladimi, farqi yo'q. Agar siz to'g'ri insonni analiz qilib, uni qarama-qarshi ichki kechimalarini to'g'ri analiz qila olsangiz, xuddi ichingiz aytmas, u asarni albatta xohlasangiz xohlamasangiz o'tib boradi. Agar siz faqat folklorni mahallada dudu gap, hech qanaqa muammosiz folklorni kulgilish uchun tomoshabin mana o'zbeklarga O'zbekistonga yoqyapti-ku, nega gruzinlarga gruzinlar bilmaydi mahallada dudu gap shu paytgacha? Nima uchun biz gruzinlarni haligi moviy tog'lar degan kinosini ko'rganmisiz? Komediyasini?
Hamma ko'rganman.
Ko'rgansiz-a? Komediya degan. To'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
Komediya. Butun dunyo biladi. Bo'lmasa komediya. Nima uchun? Har bitta aytilgan gapingizda albatta ma'no mazmun bo'lishi kerak. Folklorni shunday ko'chirmasi emas hayotimiz. Mana bizni to'yimiz mana unaqa bo'ladi, bitta to'yni ko'rsatinglar, ana jo'natingiz bo'lmasa. Chet elga mana qabul qilinglar, bitta ro'yxatga kirgizinglar. albatta ijtimoiy mazmun bo'lishi kerak. Umum insoniy mazmun, umum insoniy g'oya albatta bo'lishi kerak. Ana o'shanda sizning asaringiz 100%ga kiradi, men aminman. Afsuski bizda bir tomonlama, faqat mana bu folklorni bo'lib qolgan. O'sha mahallada yomon deyotganim yo'q, to'g'ri tushuninglar meni, insonlar. Yomon deyotganim yo'q, yaxshi film, menga ham yoqadi. Meni ham bolaligimdagi kino.
Lokalni yumor dedi buni. O'sha ikkita mahalla tushunadi xolos.
Ha, faqat mahalla tushunadi-da. Ana shuning uchun menga ham tushunarli. Men shu mahallada katta bo'lganman. Menga ham yoqadi. Shu mahallada katta bo'lganman. Lekin bu arabani fransuzga ko'rsating, nimaga kulyapti bular deydi. A nimaga deydi ana xotin anaqasini deydi, nima deydi ana kelini qochib ketdi bular kulyapti. A bu nima bu? Bu nima ahvol deydi. Nimaga deydi ana kuyovim deydi ana qizi deydi ana o'g'li deydi Moskvaga ketib deydi. Borib o'sha yerda bitta boshqa onasiga ham xabar bermasdan deydi. Boshqaga uylanib kelib surpriz jo'natdim. Bechora ona xursand surpriz jo'natdi menga kirib yuborgan mashinada bechora xursand. A bu hatto surprizi bu pazariga lanat. A bu qanaqa ekan-ku bu? Ana ota-onasidan ruxsat so'ramasdan uylandi, xotinini jo'natib yuborishi. Bu surpriz eti ham smishno dedi o'rislar. Bizda yigit shunga o'rislar dedi, uyga telefon qiladi. Mama, da, yazinyus. Yigit, deb shunga xabar berib qo'yadi dedi. Surpriz qilmasdan dedi. A biz hammamiz kulib yotibmiz o'zimiz ustimizdan. Ana shunaqa qilib kulib yuraveramiz oxirigacha. Qachongacha mana shunaqa biz o'zimiz ustimizdan o'zimiz kulsak hech qachon bizning asarlarimiz 100%ga kirmaydi deganiga men aniq ishonaman. Sizdan to'g'ri tushunaman. Lekin hurmat qilgan holda o'zbek kinosini men hurmat qilaman, mahalla dubitchilarini ham yaxshi ko'raman, hammasini yaxshi ko'raman. Rejissyorlari meni ustozlarim hisoblanadi, hammasi Shuhratiga ustozim, Elariga ustozim, Alaga meni eng zo'r katta ustozim. Lekin ularga ham men aytishga haqim. O'sha davrda dedi ukam dedi. Zamon boshqacha ekan dedi. Bizga boshqacha vazifalar qo'yilgan. O'sha yerda dedi, mahalla gapi bizga buyurtma asosida bizga davlat majbur. Agar o'sha buyurtma aynan mana shu ko'pchilik bizni qilayotgan ishlarimizni xatosi mana shu buyurtma asosida bo'layotgan. O'sha davrda ham, sovet davrida buyurtma asosida qilingan film hisoblangan dedi. Aladdi. Ya'ni odamlar mana uyini ko'chmayapti, ko'chirish kerak bularni. Qanday bo'lmasin, topinglar yo'lini. Mana bu kameraga qilinglar, nozik joyga udar beringlar, odamlar kulsin, mazza qilib kulib, xursandchilikdan ko'chsin ana ko'p etajli uyga. Degan
Chilonzordagi domlarga.
Ha, domlarga ko'chirish kerak xalqni. Qanday bo'lmasin, bo'lmasa qanaqa ko'chiramiz, majburlab ko'chirsak bo'lmaydi, siyosatimizga to'g'ri kelmaydi, nima qilsak bo'ladi, kuldirib ko'chiringlar, kulsin, mayda qilib kulsin, ishonsin, agitatsiya qilinglar, propaganda qilinglar degan ma'noda mana shu filmlar dunyoga kelib qolgan. Uni hamma biladi. Biladiku, lekin gapirmaydi bu to'g'ri.
Lekin yaxshi qilganda.
Eng zo'r asarimiz bu. Eng zo'r asarimiz bir, ya'ni yuqoriga ko'taramiz. To'g'ri. Men yomon deyotganim yo'q, olinishi yaxshi, haligi obrazlar zo'r qilingan, sarimsoq anaqa Maryam otani, Hamza akani obrazlari, Pirimqul akani hammasi Pirimqul, Rahim Pirimqul, zo'r asarlar, zo'r obrazlar yaratilgan, lekin xizmati qismat qilayotgan asosiy liniyasi ana shu men sizga aytgan sovet propagandasiga borib taqalgan. Tushunyapsizmi yo'qmi? Ana shuning uchun ko'p xatolari bor deb aytaman. Lekin hozir endi yaxshi bir yoningdan oqqan suvni qadri yo'q deb aytadi. Bu o'zbeklarning chiqaman. Yoningdan oqqan suvni qadri yo'q. Biz bugungi yomon bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham bugun kinomizni ba'zi biz rivojlantirishimiz kerak. Qo'llab-quvvatlashimiz kerak.
Mayli, lekin men sizga ozgina agar nima qilsa e'tiroz bildirardim.
Qaynona kelin bo'ladi.
Qarangda, ana o'sha ro'yxatda o'rnagan Kurosavani, Yetti samuray yoki ana Vittorio De Sica, balki italyan rejissyor, o'shani Velosiped o'g'rilari kinoya mahalliy yumor shu bu, o'sha mahalliy hikoya, tarix, ya'ni butun dunyoviy sayatayotganday umum insoniy g'oya emas, oddiy bitta mahalladagi Velosiped o'g'risi yoki Yetti samuray bu ana Yaponiya tarixidan-da. Kurasavan asari.
Xo'sh, xo'sh, nima demoqchisiz?
Ya'ni aytmoqchimanki, bular ham juda umumiy insonlik hikoya emas-ku, o'zlarining hikoyasi, o'zlarining mamlakatining hikoyasi.
Biling, yaxshi asarni tan olish uchun umum insoniy g'oya, umum insoniy g'oya va milliylikni birlashuvi sizning asaringizni butun dunyoga tanitadi. Agar siz uni to'g'ri professional darajada qilsangiz, ikkita narsani birlashtirsangiz, o'zingizning milliyligingizni, albatta milliylik bo'lishi kerak. Mana bizda milliylik bor, mahallada o'zgatdi. Milliyligimiz bor. Lekin umum insoniy g'oya chetda o'tilsin. Chunki boshqa narsaga xizmat qilmaydi. Tushunyapsizmi?
Shunda buni mana qarangda uni nimalar agit plakat deb qaraydida endi xalqaro munaqqidlar.
Ha?
Kommunistik agit plakat deb qaraydida uni siz nuqtai nazaringizdan, to'g'ri?
Ya qarasa qaramasa mana oddiy tomoshabin meni sifatida men masalan hech qachon kommunist bo'lmagan, komsomolman bo'lmaganman. Men ko'chaning bolasiman. To'g'risini aytaman. Men umuman yoqtirmagan partiya degan narsa. Qotib yurardik biz darsdan. Men u xato umuman gapirayotganman. O'sha aynan mana shu narsalar xalaqit beryapti hozir yaratilayotgan asarlarda. Majburiy buyurtma asosida qilingan asarlar provol bo'lsa bu aniq. Hech qachon yuztalikka kirmaydi. Siz hozir solishtirmang ana Kurosavani asarlarini. Hozir men sizga tushuntirsam, hozir 2 soat vaqtingizni olaman. Nima uchun uning g'oyasi umum insoniy g'oya hisoblanadi? Nima uchun uning g'oyasi umum insoniy hisoblanadi? Hozir men sizga 2 soat vaqtingizni olaman, lekin isbotlayman. Mahallangizdagi gapdan 10 marta yaxshiligini ham sizga isbotlab beraman. Ham milliylik borligini ham isbotlab beraman. Yapon millatining milliyligi bor.
O'sha kino olinganda, to'g'risi 54-yilda olingan kino O'zbekistonda Sangamni ko'rishganda odamlar. Bu qasavar emas, Sangamni ko'rishdi. Men ota-onam Sangamni ko'rdi. Filmlar meni do'stlarim, yana nima? Zita Gita, ya'ni shuning uchun
yo, yaxshi asarlar bo'lgan, faqat Rossiyada bo'lgan mana Soldat otasi. Bu ham butun dunyoga ovozi ketgan asar. Soldat otasi. Bilasizmi, bu jin o'g'lini izlab ketaveradi. Mana sizga g'oya. Mana sizga g'oya. Butun dunyo bo'ylab o'g'lini izlab, oddiy gurjin choli. Mana sizga milliylik. Mana sizga ijtimoiy ma'no, muammo. Mana sizga. Qani o'shunaqa asarlar? Yo'q,
bo'lib qolar endi. Rahmat. Mana yozib oldim sizni. Hamma gaplaringizni yozib oldim. Rahmat. Endi siz bir unvoningiz bormi? O'zbekiston xalq artisti degan qanaqadir?
Mana endi unvon u alohida bitta muammo.
Yo'q, yozsam-da men mana shu fikrni aytgan odam unvoningiz nechta kino olgansiz hammasi bo'lib?
Hammasi bo'lib men 23 ta kino oldim.
23 ta kino olgansiz?
Siz hech eshitganmisiz Amerika xalq artisti Azbakinoni? Eshitganmisiz?
Yo'q.
Nega eshitmaysiz? Nimaga Amerikada xizmat ko'rsatgan artist Brad Pitt eshitmaysiz? Ularni nomini o'zi unvon. Tushundingizmi? Har bittasini o'zini o'rni bu unvon. Balki ko'p xatolarimiz ham shundadir. Qachonki siz unvon berib qo'ysangiz, u o'zi ikkinchi o'zini shaxsi ikkinchi darajaga tushib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Shaxs sifatini ikkinchi darajaga tushib qo'yadi. Chunki hech qachon unvon, bu unvon ham bu sovet davridan qolgan sovet g'oyalardan, illatlardan bittasi hisoblanadi. Rossiyada ham hech qachon unvon bo'lmagan sovet mamlakati paydo bo'lgungacha. Yo bo'lganmi? Dostoyevskiyning qanaqa unvoni bor? Yo'q. Yo Lev Tolstoyning unvoni bormi? Yo'q. Ana shu unvonlar hammasi sovet balosidan kelgan degan uchun ham mana shu paytgacha balki hali ko'p orada hal oldinda ko'p qiyinchiliklar ko'ramiz. Shuning uchun unvon bitta bo'ladi. Bu ota-onangizni sizga qo'yib qo'ygan ismi. Ota-onangizni sizga qo'ygan ismi va familiyasi mana shu eng buyuk, eng zo'r unvoningiz hisoblanadi. Bundan yuqori unvon bo'lmaydi. Mana shu gapim.
Rahmat, omad sizga. Xursand bo'ldik.
Salomat bo'ling.
Bo'pti, xo'p, xo'p, mana shu gaplashib turaylik o'rar. Bo'pti. Xo'p.
Bahrom Yoqubov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.